Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua. Nafarroko aurreskoletan 22. greba eguna dute gaur. Hiru aste pasa dira 03 plataforma nazkatu eta aurrera pausua eman zuenetik. Grebak familientzat horrek eskatzen duena aleginaz jakitun, larunbatean aur jolas eta aldarrikapen gunea bihurtu zuen 03 plataformak Antoniuti parkea. Greba mugagabeari beste bultzada bat emateko asmoz, aurreskoletan bizi duten egoera bideratu asmoz gainera sindikalgintzatik ere hasi dira proposamenak heltzen. Aditu genuen Lab sindikatuak sektorerako lehenengo lan hitzarmena ezartzeko oinarriak jarri ditu, patronal bateratu asmo dute negoziatzen hasteko. Gaur arratsaldean protesta eginen dute hitzarmena bera aldarrikatzeko. Beraz, azkena 22 egunetan egin dugun bezala, aurreskolen gatazkari erreparatuko diogu eta ahotsa emanen diegu hezitzaile eta sindikalistei, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan ditugu albiste kontakizun honetan errepasatuko ditugunak. Asteburuan festa giroan duela 501 urte Gaztelako tropen kontra altxatu ziren ibindarrak gogoratu zituzten. Nafarroa Berriz altxa ekimenak dantzan gogoratu zuen matxinada eta datorren ekainaren 5erako amaiorraldia antolatu dute Baztanen. Nafarroko parlamentuan bitartean eztabaida handiak espero dira aste honetako osoko bilkuran. Beitegien tamainen araua, ustelkerien kontrako bulegoa, kamioilarie ezarriko zaizkien bidesariak edota sektore publikoaren egonkortze proposamena izanen dira maiganean eta eztabaidagai izan dituztere gaur goizean. Atzo amaitu ziren Iturrama auzoko festak, giro paregabean bizi izan zituzten bizilagunek, baina igande goizean festaz gozatzen ari ziren gazte batzuen kontrako polizia oldarraldi batek azken orduak ilundu zituen, hainbat zauritu eta hiru atxilotu utzi zituen udaltzen eta foruzainen oldarraldiak jai batzordeak gertatutakoa salatu du. Eta asteburua pasatan nola ez kirol tarte zabala ere izanen dugu gaurko albiste kontakizun honetan. Alde batetik albiste onak, in zuzen, Atarrabia aldetik iristen zaizkigunak, bertako eskubaloi taldeak lehendabiziko mailara igotzea lortu baitzuen Lanzaroten, bestetik albiste txarrak emakumezkoen osasunak ez baitzuen emaitza onik lortu Barcelonaren kontra, eta gainera bere arerioek garaipenak lortuta lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretatik kanpo geratu dira jardunaldi baten faltan gorritxoak. Atzo ere Sadar futbol zelaian Osasuna eta Mallorcaren arteko partida jokatu zuten gizonezkoek, ez zuten ez dare emaitza onik lortu, eta gainera Oier Sanjurjo kapitainaren agurra egin zen hortxe bertan berdegunean. Kultur taltean ere bai, gaur Nafarroako gobernuak eta Nafarroako bertsozale elkarteak sinatu duten akordioaren berri emanen dizuegu. Nafarroan ematen diren eta egiten diren bertsosaioak dokumentatzeko diru laguntza jasoko dute ondare inmaterial hau galdu ez dadin. Bada hauek dira Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak, edukietan sartuko gara berehala xexe, alez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko dugu. Aldatu da eguraldia, aldatu da pasaden asteko beroaldia, atzo arratsalde partean sartu zen iparraizea eta hori temperaturetan somatu dugu, gaur ez gara 20 graduetatik gora joanen, gogoratu larun batean eta igandean 20-30 gora izan garela. Momentu ze zerua ilunduta, odeituta ikusten dugu, hemendik Irrintzidorreko gure terraza honetatik begiratuta, ez da euri iragarpenik datotzen orduetarako, bai ordea ostegun eta asteazkenean izanen ditugula esaten diguten meteorologian adituek. Aste honetan esan bezala temperaturek beherunzko joera hartuko dute, gaur esan bezala 21 graduko maksimoak, bihar 16 graduko maksimoak izanen ditugu. Gero berriz ere asteburura ailegatzen garelarik berreskuratuko dira termometroak eta baita ere eguzkiak bere tokia berreskuratuko du gure zeruan. Une honetan esan bezala zerua odeituta, hemen Euskal Herri Irratitik begiratu dugularik 19 gradu markatzen ditu gure termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Si Hiriburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka hirugarren edizioa ekainaren lauan Herriko Plazan goizeko 10:00 arratseko 7:00 arte.
Eskola Herri Guziko 33 argitaletxeren parte hartzearekin.
Euskarazko sorkuntzak, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, animazio musikala, humorezko saioa, kontzertua.
Argia edabidea eta Baltsan elkartea antolatzaile, Eskual Irratiak, Eskual Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
Maiatzaren 30-etik ekainaren laura, Axular elkartearen kulturastea. Kalejirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiroiatea, herrikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturastea, animatu eta parte hartu.
Nafarroa gorria eta intsumitua, ausarta eta konprometitua, errebeldea eta inkonformista. Bere etorkizuna erabaki nahi duen eta bere buru jabetzan sinisten duen Nafarroa mugitzen ari da. Altxa Nafarroa. Larun batean arratsaldeko 6:00, Antoniotitik manifestazioa. Buru jabetza askatasuna da. Azken atxa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala, eta egunero, azken 22 egunetan egin dugun bezalase, aurreskolen grebari erreparatuko diogu. Esan bezala, 3 aste bete dira, lanuzteak hasi zirenetik, zerbitzu minimoetan dihardute Nafarroko aurreskola gehienetan, eta aste honetan berriz ere negoziazio bilera eginen da aste azkenean. Hain zuzen, aldarrikapenak bizirik mantentzeko, 03 plataformak asteburuan Antoniotin festa aldarrikapen jardunaldia egin zuen. Informazio guztia bildu du, Loizune Matria Zabaltzalankideak, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, 22 egon dira bai, aurreskoletan zerbitzu minimoetan lanean ari direla, eta familientzat horrek eskatzen duen aleginaz jakitun, larun batean, jolaset aldarrikapen gunea bihurtu zuten 03 plataformako kideek Antoniuti parkea, greba mugagabeari beste bultzada bat emateko asmoz. Familiek hartu zuten protagonismoa aurreskola publikoak eta duinak eskatzeko eta langilei babesa eta elkartasuna adierazteko, eta hori eskertu zuten ondoren hezitzaileek. Narila Mondragon.
Momentu honetan elkartasuna oso garrantzitsua da, ikusi dugu familia asko direla gurekin daudenak duintasunaren alde, eta bururatu zitzaigun oso ideia ona, pues hemen gune batean denak elkartzea eta denon artean zaintzeko.
Aurreskoletako familiek eta langileek zerbitzu duina eta publikoa aldarrikatu zuten 03 hezkuntzarako.
Katzen ditugu ratio gutxiago, gure aurrak ongi zaindu ahal izateko, lagundu ahal izateko, familiak ere lagundu ahal izateko, ez digu ematen denbora inbeste horrekin familiekin hitz egiteko ere, eta soldata duin bat eskatzen dugu, ze 1000 eurorekin ezin gara bizi. Ez dugu sindikaturik, ez dugu ideologiarik, baizik eta duintasuna da gure helburu, eta oso pozik gaude eta animatuta. Eta itxoiten, aste azkenean benetan ja gure eskaera kontuan izanak izatea eta aurrera pauso bat egitea.
Aste azkenean dute negoziatzeko urrengo bilera, azkenekoan haien aldarrikapenak biltzen dituen dokumentua jaso zuten gobernuak eta udalen federazioak, eta erantzun bat jasotzea espero dute orain langileek.
22. greba eguna duten gaurkoan, eta gatazka honen korapiloa askatzen saiatzeko hasi dira ere bai sindikalgintzatik ahotsak entzuten, proposamenak aditzen. Gaur Lab sindikatuak elkarretaratzea eginen du, eta bertan mai gainean jarri duten lan hitzarmenaren beharra aldarrikatuko dute.
Aurreskolen sektorean gehiengoa duen sindikatua diren aldetik diote erantzunkizuna dute egungo egitura juridiko politikoa oinarri hartuta arazoaren ertzetako bati irtenbidea ematen hasteko. Nafarroako aurreskola askotako plantillen lan baldintza ekonomikoari irtenbidea emateari ekin nahi diote, izan ere gaur egun hitzarmen sektorial propriorik ez izatearen ondorioz laguntza zentroen eta aur hezkuntzaren estatuko hitzarmenarekin daude arautuak. Saioa Tapiz, Lab.
Langileek adibidez ez dute antzinatasuna kobratzen, soldata taulak oso basuak dira, kasu gehienetan hilean 1.000 euro eskaz kobratzen dute, eta urteko lan ordu kopurua altua da. Hori guztia hemen negoziatu nahi dugu. Orain Nafarroako gobernuak udalei eskola kudeatzeko ematen dien dirua estatuko lan hitzarmenaren arabera kalkulatzen da, ez? Guk nahi duguna da hemen negoziatutako konbenioaren arabera kalkulo hori egitea.
Sektorea ez dago batere antolatuta ordea eta hortik abiatu behar da bidea. Sindikatuaren ustez, beharrezko urratsa da enpresak, kooperatibak eta gainerako aurreskoletako esleipena dutenekin patronal bat osatzea.
Nafarroako eskolen kudeaketa ez dago antolatuta, ez oso kaotikoa da. Eskola gehienak udalaren titularitatea badutere, kudeaketa privatizatuta daukate. Eta horregatik, pues, zer behar dugu, ba, patronal bat, ez, negoziatu alizateko. Horregatik patronal bakar bat osatzea eskatzen diegu.
Hitzarmena lortzeko borondatea behar dela nabarmendu dute, ez Nafarroako gobernuarena edo udalena, sindikatuena eta enpresena baizik. Borroka plataformaren aldarrikapen osagarri izatea nahi du Labek, gatazkaren konponbidea lan ildo bakoitza banan-banan ebaztetik etorriko da eta sindikatuaren aburuz gaur. Arratsaldeko 5 erdietan elkarretaratzea egingo dute gobernuaren aurrean Nafarroako aurreskolen lehen hitzarmen propioa eskatzeko.
Hori gaur arratsaldean izanen da, Lab sindikatuak deituta, gaur sindikatu berberak, sindikatu abertzaleak elkarretaratzea egin du Nafarroko egoitzaren aurrean, hain zuzen duela 2 aste ezagutu genuen sektore publikoaren lanpostuen egonkortze proposamen horren inguruan. Eztabaida ere bai Nafarroko parlamentura heldu da, gaur eledunen maila bildu da, eta horren ostean bozeramaileak ere bai horren gaineko beren iritziak eman dituzte, gero bai zalantzak ditu ez ote den segurtasun juridikoa bermatzen proposamenetan.
Sindikatuek eta langileek azken egunotan plazaratutako kritikak aditu ondotik kezkaz bizi du bai gobernuak iragarritako prozesua geroa bai gobernukideak. 3.589 lanpostu egonkortzeko proposamena egin du gobernuak eta horien artean hezkuntzakoekin du zalantza gehien koalizioak Usue Barkos.
Konponbideak eskatu zen bestenaz ez egonkortasun juridikoaren aurrean izango gara eta oso egoera latza batean. Enpresak ez dira inongo moduan kide oberenak, baino aldi berean Remirez lehendakari ordeari egoera hau bideratzeko eskatu diogu esan bezala gaur bertan.
Gaur bertan ezagutu baitu eta geroa baik plaza horien banaketa hezkuntzakoak eta sakonki aztertu nahi ditu zehaztasunetan sartu aurretik. Egonkortze prozesua goraipatu dute bestalde beste bi gobernukideek, PSN-eko Ramon Alzorriz eta Aldogoko Mikel Will.
Frente a dudas, soluciones con seguridad jurídica.
Nosotros consideramos que la ley es buena en el sentido de que va a estabilizar plazas.
Así era batean aurkeztutako zirriborroari 10 edo 11 aldaketa eginen dizkiotela azaldu du Alderdi Morekoak. Funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuen behinbeinekotasuna murrizteko neurri urgenteak biltzen dituen legea ostegunean eztabaidatuko dute osoko bilkuran. Gobernuak proiektua aurkeztu beharrean PSN-ren lege proposamena egin izana kritikatu du Nafarrasumak eta Ezkerrak aldiz lan deialdi masibo bat eskatu dio gobernuari.
Ez da gaur parlamentuan izan den eztabaida bakarra, izan ere, asteburuan ezagutu dugu, ustelkeriaren kontrako bulegoaren zuzendaritzan nor izanen den, eta gaur, esan bezala, ez da bai da piztu du horrek parlamentuan.
Aldaketaren gobernu irekiko zuzendari nagusi izandako Edurne Eginoa antxo izanen da Nafarroako praktika honen eta ustelkeriaren aurkako bulegoko zuzendaria. PSN-ek geroa baik EH Bilduk eta Aldoguk adostu dute izendapena eta ostegunean berretsiko dute osoko bilkuran. 2018an sortutako erakundea martxan jarriko dute modu horretara. Egungo gobernuak EH Bildurekin sinatutako aurrekontu akordioetako konpromisoetako bat betez eta pozik hartu du albistea horrela EH Bilduk. Adolfo Araiz.
Aurrekontu akordioetan aipatu zela, konpromisu bat hartu zela eta aste honetan beteko da konpromiso hori eta gainera zean beharko dugu batzuk ez dutela, espero batzuk ez duten sinisten horrelako bulegoa martxan jarriko zenik, baina martxan jarriko da.
Beranduegi, hala ere, aipatu du Araizek. Aurreko legealdian sortutako erakundea ez da orain arte eta abiatu. 2019ko martxoan egin zen lehenengo saiakera, baina boto faltak eragotzi zuen Isabel Urzainki zuzendari aukeratzea. Europako funtsen kudeaketak orain proiektua bizi berritu du. Izan ere, bere eginkizunen artean funtsen kontrol politikoa egongo da. Araizen iritziz, egun ez dago eta horretarako mekanismorik.
Gaur egun dauden kontrol tresnak ez direla nahikoak jarduera politiko eta administratiboa aurreikusi, zaindu eta monitorizatzeko. Ustelkeria egintzak edo jardunbide txarrak prebenitzeko. Horregatik, bulegoa, zan beharko dugu, bulegoa beharrezkoa dela. Eta beste erakunde batzuen osagarri egokia izanen dela.
Edurne eginoa, 1986 Orbaizetako eta Orbarako udaletako idazkaria izan da, eta Mari Josebe Aumonten taldean aritu zen aurreko legealdian, kargu hori dela eta EH Bildurekin lotu du Navarra Sumak, eta itxuski kritikatu du Carlos Pérez Nibasek.
Estos meter a la zona del gallinero.
EH Bilduko inguruneko inork ez luke ardura kargurik eduki beharko, haren aburuz, kontra esankorrak dira, Carlos Pérez Nibasen iritziz, EH Bildu eta praktika honak.
Ni esker loizune eta malgarria, Carlos Pérez Nibasen itzoiek. Goazen gaiaz aldatzera, eta goazen asteburuan izan diren mobilizazioen berri ematera. Larun bat arratsaldean milaka eta milaka euskaltzale bildu baitziren, Gipuzkoako hiriburuan, Donostian pultsu indartxo eta berria izan da, eta mezu bat zabaldu dute nagusiki, aktibatu eta antolatu gaitezen euskararen alde eta euskaldunon eskubideen alde. Gazteak izan dira lehen lerroan, pankartelduz, Begoña Garaikoetxeak gazte euskaltzaleen sareko kideak hitz egin du mobilizazioa hasi aurretik.
Azkenean mobilizazio hau deitu izan dugu ez, bai gazteok sortutako edo izan da, ba, euskararen egoeraren gatik kezkatuta geundelako, baina hasieratik ipini gara euskalgintzarekin kontaktuan, harremanak egin ditugu, lankidetzan aritu gara ez, ikusten genuelako mobilizazio hau izan bartzela inflexio puntu moduko bat ez, bai, euskararen egoeraz jakinarazteko, ze uste dugu azken boladan igual, eman dela asimilazio moduko bat gauzak ondo daude, eta ez da egia, gero eta ez dakit gero eta gehiago, baina larria da egoera, eta horren ez dugu bai herria aktibatzeko eta antolatzeko momentua dela, eta aldi berean herriak ba, eskatzeko ez, eta exigitzeko neurri, egiturazko neurri batzuk egoera honi aurre egiteko.
Euskara aurrera, manifestazioan euskal gintza ere izan zuten ondoan gazteek, Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak hitz egin zuen euskararen aldeko eragileen izenean.
Iluzioz, eta hau benetan esan behar dugu, ikusten dugulako euskararen katea estela eten. Gazte euskaltzaleen sareak determinazioa erakutsi duela euskararen borrokarekin aurrera egiteko, eta beraz euskararen kate begi sendo bat izango dugu hemendik aurrera. Iruditzen zaigu gaurko eguna zagititza historikoa den, baina benetan euskararen historian argazki hau gorde beharko dugu. Eta inflexioa, Begoñak esan duen bezala, gaur egun oraindik Euskal Herrian ez dago euskaraz bizitzerik. Eta horretarako beharrezkoa da, behingoz, hizkuntza politikak berrikustea eta euskaraz bizitzeko eskubidea ahalbidetuko duten politikak alik eta arinen abian jartzea. Horretarako bildu gara hemen, batasunetik, bateratasunetik eta aldarri batgarrarekin. Euskara aurrera.
Goazen asteburuan izandako bestelako ekimen eta mobilizazioa zen hitz egitera, atzoko egunez 1938ko maiatzaren 22an gertatu zen Ezkabako espetxeko ihesaldia, eta atzo Txinparta memoria kolektiboak omenaldia egin zuen gotorlekuaren aurrean 84. urtemugaren kin bateginik hildakoei urtero egiten zaien omenaldiak sentimendu berezia izan du aurten pandemiak eragindako bi urteko geldialdiaren ostean. Bertan militarren gotorlekutik igaro ziren 7200 presoak gogoratu zituzten, horietatik 750 ez ziren bizirik atera handik. Baita mendi egalean bera ies egiten saiatu ziren 800 presoak ere, horietako asko mendian bertan edo inguruko herrietan hil zituztenak, eta hiru bakarrik lortu zuten muga zeharkatu eta salbu jartzeko helburua. Aurten gomenaldia beti bezala iesaldia ekitaldira hilakoen ondorengoak hurbildu dira, baita gazte ugari ere. Eta historiari begira, hau askoz ere urrenekoa goa, memoria bestelakoa gogoratu egin du Nafarroa Berriz Altxa ekimenak. Duela 501 urte egin bezala, Iruñeko bizilagun talde batek dantza eta festa egin zuen Gaztelako armarriaren gainean haien garaipena ospatuz. Nafarroa Berriz Altxa ekimenak antolatu zuen festa, Joseba Konpainz da bozeramailea.
2022ko maiatza honetan betetzen direlako 501 urte Iruñeko hiritarrak gaztelar konkistatzaileen aurrean altxatu egin zirela. Eta guri batetik iruditzen zitzaigun jende horrek, matxinarretan parte hartu zuten iruindarrek omenaldi bat merezi zutela, horrela egin genuen iaz eta horrela nahi genuen egin aurten, eta gainera egin nahi genuen pues, dantza baten bitartez, alai, ospatuz, duela 501 urte egin zuten bezala.
1521 maiatzaren 16an Iruñeko herritarrak hiria okupatzen zuen Gaztelako armadaren aurka matxinatu ziren, Joseba Konpainzek azaldu moduan Nafarroa Berrizaltzak, Nafarroko memoria gogoratu eta etorkizuneko Nafarroa eraikitzeko akuilu moduan erabili nahi du memoria hau.
Mira, Nafarroa Berrizaltzak jaio zen, buru jabetza aldarrikatzeko, iruitzen zaigu, 21. mendean Nafarroak eta oroar Euskal Herriak dituzten erronkei, aurre egiteko behar beharrezkoa duela burujabetza berreskuratzea, horretarako ezinbestekoa da masa kritikoa sortzea, kalea hartzea, aldarri hori ozen entzun dadin eta taula politikora igo dadin.
Datorren ekainaren bostean, Elizondon amaiurraldia jaialdia antolatu du Nafarroa Berrizaltza, mendi martxa, herribazkaria eta kontzertuak izanen dira, egun horretan baztan aldean. Bestelako gaiak ere bai izan ditugu asteburuan, atzo bukatu ziren Iturramako festak, eguraldi beroa lagun, giro paregabea izan da, asteburu guztian oro har, baina atzo goizaldean poliziaren oldarraldi batek bizilagunen haserrea piztu zuen. Atzo goizaldean gertatu zen, behintxosnagunea itxita, Iturramako festetan oidenez ospakizunekin jarraitzeko Gaztelugibelera joan ziren hainbat lagun arresien artean bizilagunak ez molestatzeko asmoarekin. Goizeko 8:00 hamar gutxiagotan, Iruñeko udaltzainak bertaratu ziren festa eteteko asmoarekin eta haiekin batera foruzainen liskarren aurkako furgonetak ere azaldu ziren. Poliziek bortizki egin zuten gazten kontra eta borra golpe eta pilotaka den ondoriozko hainbat larritu eragin. Hiru pertsona atxilotu zituzten gainera autoritateari atentatua egotzita. Iturramako jai batzordeak gertatutakoa salatu du komunikatu batean, asteburu guztian izandako giro on azpimarratuz non bizilagun, txiki, gazte, heldu eta zaharrek festetaz gozatu duten inolazko istilurik izan gabe. Goazen orain, iritziaren tartea. Aditzera, gaur Isa Egigurenek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Abu Dhabira ihes egin zuen jauna, inork botorik eman etzion arren estatu buru izatera iritsi zana, Espainiara itzuli da asteburu honetan, bere lagunez eta estropada txapelketa batez gozatzera. Atzo, kazetaria galdetu zioten errege emerituari ea azalpenik emango zuen. Barrez erantzun zuen, zer azalpen? Izan ere errege hoiak gure aurpegira barre egin dezake. Fiskaltzak 13 irregulartasun aurkitu zituen eta horiek artxibatu egin behar izan ziren, konstituzioak esaten baitu erregari ezin zaiola ukitu. 5 milioi inguru ordaindu behar izan zituen paradisu fiskaletan dirua edukitzeagatik, baldin eta benduaren 24 telebistatik sermoia botatzen zigun, gizon berak esaten zein onak izan behar genuen eta zein eredugarriak ziren haiek. Eta ogasunari iruzur egin ziola frogatuen arren, PSOEk, PPek eta Voxek kongresuan izandako irregulartasunak ikertzea galarazi dute. Lapurra deitzen dioten raperoak kartzelara sartu ditugu. Eta asteburu osoan, ura gurtzen eta gizon hori bi ore artean hartu duten zale klub txikien irudiak ateratzen aritu diren komunikabide gehienak ditugu. Hau da, zigorgabetasun legala, mediatikoa eta baita soziala ere. Zigorgabetasuna, bide batez, egungo erregeak duena ere. Noiz arte?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Galarzendeako Euskararen eguna, larun batean Getzen pilota partidua magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa Euskararen egunean Galarzendeako udala.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Koloreko
Picassoren Gernika zure egongelan izan nahi?
Orain posible duzu Famali binekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miro, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure eunen bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Famali bin zure referentziazko denda Iruñean Donibanen Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, astelenero bezala kirol tartea zabalduko dugu eta tamalez, asteburu honetan albiste txarrak etorri zaizkigu. Talde gorritxoren partetik, Osasunaren partetik, emakumezkoek ez zuten lortu edo ez dute lortuko lehendabiziko mailan izatea datorren denboraldian, asteburu honetan gertazitezkeen emaitzarik txarrenak pilatu baitituzte. Josu Ganuza Garzia, eguerdion.
Eguerdion, aritz, jipoia jaso zuen, kakun mainzen taldeak igandean eta egun batetik beste estera igoera lortzeko helburu eta ametsak ies egin du. Halakoa da futbola, baina Espainolek eta Levante Las Planasek elkarren artean jokatuko dute hurrengo jardunaldian eta beraz Osasunak ez du inongo aukera matematikorik ere lehenengo mailara igotzeko. Gauzak horrela, bigarren maila berrian lehiatuko dira besteak beste Jeitsiberri den Eibar eta Rayorekin edo hegoaldeko taldean jada gorritxoen antzeko egoeran den Granadarekin. 16 taldek osatuko dute kategoria berri hau, haietatik 6 behin liga amaituta jokatuko diren playoffetan erabakiko dira, baina gorritxoek kanporaketa hori ekidun dute eta beraz igandekoa azkeneko partidua izanen dute.
Mi esker, Josu, hori emakumezko idagokionez, gizonezkoen Osasunak dagoeneko bere lanak eginak bazituen ere, ez zuen behar bezalako agurra eman Oier Sanjurjori eta 0 eta 2koarekin galdu zuten Mallorcaren kontra Juan Cruz Lacasta.
Oierren agurrean garaipenik ez, San Mames barrian nola sadarren ala, azken aurreko jardunaldian Atletiken aurka gertatu zena atzo Mallorcaren kontra errepikatu zen. Erran nahi baita, berdegunean asko gehiegi nabaritu zela, zein taldek zuen puntu premia. Joko hobea egin gabe, baina kemen handiago erakutsiz, Balear Guarteetako taldea garaipena lortu baitzuen, salbazio erdiesteko. Atzealdean erdiko atzelari gisa Unai Garzia eta David Garzia, hegaletan Kote eta Ramalo, Euskarrian Darko eta Oier, biztan denez hasierako 11ako osatzeko tenorean Jagoba Arrasatek oso aintzat hartu zuen aldagelaren kudeak eta deitzen duten hori. Halere Gazteluko plazako taldeak lehen zati ona egin zuen, baloiaren jabetza berea izan zen, ongi mugitu zuen baloia gainera, batez ere lehen zati horren azken txanpan arrisku eragin zuen Manolo Reinaren ate inguruan, Darkok Ruben Garziak eta batez ere Ante Budimirrek abagune argiak eduki zituzten, baina ez zuten asmatu. Bigarren zati hasi bezain pronto ordea, Morikiren eta Angelen arteko jokaldi on baten ondotik bigarrenak gola egin zuen Osasunaren defentsak apenas oztoporik jarri gabe, hortik aurrera Osasuna nahi eta ezinean aritu zen. Jagoba Arrasateko iduenez aldaketak egin zituen 70. minutuaren bueltan, zehazki 72. kendu zuen Oier Sanjurjo handia Roberto Torres zelairatzeko, Este Hierrikoa karrekoari kapitainaren besokoa ematen zion bitartean txalo zaparrada luzea entzun zen, baita Oier Oiuak ere. 83. minutuan iritsi zen Mallorcaren bigarren gola, Genierren bitartez, sadarrera etorritako 1000 zale balearren zoramenerako. Norgehiagoak amaituta, Oier Sanjurjoko orezko itzulia eman zion sadarri, armailetan geratu ziren 1000 eta 1000 zalen eskuzartak jasotzeko, taldekidek airean ibili zuten seme alabak inguruan eduki zituen Inigo Perez entzat eta Ramalorentzat ere azken partida izan zen atzokoa Osasunaren elastikoarekin. Jagoba Arrasate norgehiagokaren amaieran.
Partioen bilatera gazela eta eure pixkatua zain, ez? Ba, beste maiten zain igual, eta eukidogu zor bizpairu eukera garbi, eta hor aurretik jarri baginen partio aldatuko zan, baina eure gola inda benin, ba, hortik aurrera koste jaku, ez? Eure...
Asko kostazitzaion bai hortik aurrera Osasunari. Jokalari gorritxoa koporretan diraia da, bere selekzioarekin jokatu behar duen Ante Budimir izan ezik.
Mi esker, Juan Cruz, alase iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara. Biar hartentzule.